FIFA jahon chempionati bahslariga suv idishlarini olib kirishni taqiqladi. Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan futbol bo'yicha dunyo birinchiligi starti yaqinlashgan sari, tashkilotchilar tomonidan xavfsizlik va tartib-qoidalarga oid muhim qarorlar e'lon qilinmoqda. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA bo'lajak mundial bahslariga tashrif buyuradigan muxlislar uchun kutilmagan yangi cheklovni joriy etdi. Rasmiy bayonotga ko'ra, endilikda stadion hududiga har qanday turdagi suv idishlarini olib kirish qat'iyan man etiladi. Ma'lumki, joriy yilning 11-iyunidan 19-iyuliga qadar AQSh, Kanada va Meksika stadionlarida o'tadigan o'yinlar paytida ob-havo harorati o'ta yuqori bo'lishi prognoz qilinmoqda. FIFA ushbu taqiqni qanday izohladi?